Labi, dien, labdien, darīgie skatītāji, skatīties. Īstā dzīves podcasts, man sauc Ivars.
Es esmu Kristaps.
Un man sauc Kristiāns.
Īstā dzīves podcasts, kur mums ļoti nenopietni un viegli apsvēršam dažādas dzīves tēmas un notikumus, kā arī mēs uzreiz atvainojamies par rupjiem vārdiem.
Sovī!
Klāt ir rudens, ir skumīgi, ir, jūs jūtat?
Nē, pa.
Okay. Jā, es sāku dzert D-vitamīnu atkal.
Nu labi, īsāk sakot ir tā, ka nu, man reizēm uznāk tādas striktīgas rudens skumjas. Nu, skaties apkārt, jā. Viss ir bēdīgi. Un tad tu ieraugi uz ielas kādu pazīstamu cilvēku. Un es gribētu sākt normalizēt to, kad ir okay, nu nerunāt ar kādu, ja tev vienkārši nav labs garastāvoklis.
Jūs... Nu tādās situācijās, ja es ieraugu pazīstamu un es negribu runāt, viņš izliekos, ka viņu neesmu ieraudzījis.
Nu jā, bet ja jūs ejat viens otram pretī, ko tu dar?
Man brilles šodien nav.
principā cenšos darīt visu, lai tos cilvēks man neieraugu un izvairīties no jebkādas social interaction.
Pabīties apakaļ, es neredzu Ivaru skaisto
seju. Bet tas, tas nav rudens, tā nav rudens grūzes, tas vienkārši pa dzīvi grūzes, zin kā.
Nu, un, jo es gribētu teiksim tā, kad es eju, un man kāds kaut ko prasa, un es gribētu vienkārši pateikt tā, zinu, vecīt, tu esi ļoti foršs džeks, tu man ļoti patīc, tu esi labākais, vienkārši nav garas stāvoklis, nekas personīgs.
Sēdumēs labāks skatu. Kriks tāds ir izdomājis sev jaunā teorija, viņam nāk pazīstam cilvēks, es čau, kas tev atpisies?
Nē, es neteiktu
tā. Vienkārši aiziet tālāk.
Es neteiktu atpisies tā, zin kā, tā, nu, es, zin kā, es gribētu ar tevi parunāt, bet man baigi negribēs vispār runāt.
Tas ir tā kā atpisies tikai garāk. Būsim godīgi.
bet tā nevar, bet zin kā, cilvēks uzreiz liekas, ka tu esi apvainojies vai tu esi iedomīgs, bet vienkārši nav garstāvoks. Es vienkārši nejūtos runājums.
Kāda tāpība vēl, ko viņi domās?
Es nevēlos saiet ragos.
Bet ja viņš tev labs draugs, vai jāš pasaki, es arī vecīt.
Nu jā, jā, tas ir tas, ko es gribu, bet ja tu kādam tā pateiks, tev jau neviens to neuztvers tā mierīgi.
Viņam būs tā, tev viss kārtībā, Kristap, tu ko palīdzēt.
Kas notika? Tev neiet darbā, jā? Tas tāpēc, ka tu esi neglīts. Tu tāpēc tāds bēdīgs.
Atastēļ tās sejas, jā.
Nu nē, es vienkārši... Es negribu runāt.
Es vienkārši.
Bet zin kā ir kultūrie latvieši, tagad es domāju, ka tam cilvēkam, kas to nāk pretī, viņam arī tāds, mēs negribu runāt.
Jā, paļbam.
Bet jūs apdīvi esat pārāk akurdi, lai izvairītos no tā, un tad, jā.
Tad mums varētu, ir mēs vienkārši arī pielu, to pretī nāk cilvēks, un jūs veic otram pretī tā, vislabi, bet nerunājam. Tā. Jā. Un katrs iet tālāk.
Nu jā.
Kaut kāda Anglijas kultūra par šito vienkārši nojūktos, viņiem izšaut.
Ir, jā, tur vispārībā, tur nevis saka sveiki, bet saka atvainojiet un paldies.
Visu laiku, bez iemesla. Un cheers!
Sorry!
Es bieži depos attiek visādas pazīstamos vai kaimiņus, bet mums ir tāds savstarpējs tāds. Tu paskaties, tev ir tāds čau un ej tālāk dēļ savas lietas.
Jā, tas ir ideāla Viss? Komunikācija. Nu, ja tev gadījumā tiešām gribas kaut ko pateikt, neiegrimt uz stulbi garās sarunās, tu man uzraksti vai nu feisītī, vai nu vecapiņā.
Kamēr ej pa ilgarām, ja?
Bet man ir viens kaimiņš, kur man patīk speciāli kaitināt, kad viņš iet, un es viņu redzu speciāli. Es braucu mašīnu, es apstājos, es attais logu, sāku viņam uzdot 50 jautājumus, kaitināt viņu, viņam tāds, ai labi, kuk, ja ir dirbs, un viņš aizdien.
Mēs ir kā nedzīvojam kaimiņos.
Nē, tas man Ēriks kaimiņš tāds, viņš zina.
Viskārtībā, jo reizēm tad, kad man nāk pretī kaimiņi, es pat nesaku vārdus, es vienkārši izdvešu skaņu. Jā, nē, nu, bet tā, jā.
Jā,
viņš domā, ka tu viņu pasveicinu, es pat nepasveicinu. Man aizēja tālāk.
Vislabāk man patīk ar acīm pamīkšķināt.
Jā, vismazāk piepils tev dzīvē vajag.
Bet ir arī kaimiņi, kurus es nesveicinu, kas iet garam, teiksim, mums viens kaimiņš, kas patīk dziedāt skaļu dziesmu sajūt pa ielām pa nakti.
Tu esi nezinu.
Vēl kaut kādi joki, jā.
Viņš pašā vaļā?
Viņš pašā vaļā, gan
viņš, pēdējais, ko es dzirdēju, bija, kad viņš gāja pa ielu un viņš tā kā Nu, viņš kaut ko redz noteikti, ka viņš iet pa to ielu, jo viņš dažreiz sarunājas ar kādu, kaut ko bļaustās dziesmu dzied. Nu, viņš
Kraftwerk ir dziedājis.
Jā, un tad viņš kaut kāds 20 apagri gāja, un viņš man šķiet, ka runāja ar kaut kādiem karavīriem kaut kur, kaut kādu karadarbību notikās.
Viņš vāciski arī lamājās, jā.
Vienkārši iet, Džek, viņš ir šizo vai alko?
Mēs nezinām.
Remix!
Mēs nejautājam viņam. Nu, jau dzīvā.
Ok, īsāk sakot, man bija ļoti interesants atgadījums, starp citu otro reizi dzīvē tās gadījums jau bija bijis, es braucu, tas bija pirmajā reizē, kad mēs iekārtojām šo jauko telpu, es braucu šajien ar trolejbusu, un es iemanījos, ar manīm bija forša lieta trolejbusā interesanti, bet es jums nepastāstīju, es gribēju to tieši šai epizodē pastāstīt. Es iekārtu trolejbusā, es braucu viskārtībā, es klausos asņos kaut ko, un es pēkšņi jūtu gaisā tādu jocīgu aromātu. Un es skatos, un es stāvu autobusu trolejbusu, tas bija, nu, nav svarīgi. Stāvu transportu priekšā, un pie manis dodas tuvāk arvien vairāk un vairāk cilvēki. Un zaramāts kļūst arvien tāds pretīgāks.
Spēcīgāks.
Spēcīgāks, jā. Un saprot, ka tā ir tāda smaka, kuru, manuprāt, cilvēks nevar.
Un saka, ka ir nerīgtīgi to nās, jā.
Cilvēks to, nu, nevar. Nu, dabīgi, man liekas, ka
nu,
nevar.
Nu, cilvēks nevarētu nākt ārā, ja?
Jā, un tad tā smaka paliek arvien spēcīgāk un spēcīgāk, un man sāk nākt vēmiens jau no tās smakas.
Ok.
Es stāvu autobusā, un tā, kad, nu, es nu, izvēmšos tūlīt. Nu, riktīgi.
Nav praksa, tur ir fekālīši, protīdes.
Viss kaut kas tur ir. Un es tā pasatos uz aizmuguri, un tur sēž bumzīts. Viss kā vajag. Viņš sēž autobus galā, visa autobus aizmugurī līdz pusei. Visi priekšā šitā sasviedušies, un viņš tur sēž. Un viens džeks tikai neiz, viņš pareiz autobusam klausies, tur viens pasažieris baigi smird.
jā, ir aizliegts braukt smirdīgi.
Un es domāju, ka autobus noplātīs, šoferis noplātīs rokas, un čip, nu, es stūrēju, tā ir tava problēma, man te lodziņš, viņš aiztais lodziņu un brauc tālāk. Nē, viņš palūdza viņu atstāt autobusu, tas gan tik ātri neizveidinājās, es tur vēl ar vēmeklīti kaklā visu pieturu nobraucu.
Es domāju, to aromātu, kā, kas tur ir krājies tik ilgi reāli, lai es pa nevar, visu autobusu varētu just.
Es nevaru aprakst to, es to smaku.
Vienkārši, es zinu to smaku,
tā ir neaprakstā. Un tajā brīdī, kad to cilvēku izsēdināja ārā, un es tā kā autobusu, viņš tā kā gāju, viņš apvainojās un gāja prom, un viņš izties apvainojies. Un tad viņš tā kā pagāja prom un paskatījās to šoferi ar savu skatienu. Nu, čipa, kāpēc tu tā izdarīji? Un es skatījos tam bezpajumtniekam acīs, viņš bija bezpajumtnieks 100%, nekas cits tā nevar smirdēt. Un viņam tur tāds riktīgs tūkšums ir. Nu, tur nekā nav. Un tad es domāju, vat, kā var šitik tālu tikt? Nu tā, ka tu smirdi tā, ka tevis dēļ aptur autobusu.
Es tur sadrēt, ka tam Džekam noteikti ir savs dzīves. Tā.
Nē, nu,
viņš tev varētu pasāstīt, kā viņš nokļūt līdz tādai situācijai.
Es domāju, ka nē, es domāju, ka viņam trūkst kadri. Ka viņam tas stāsts ir, bet...
Viņš pārāk jā, ļoti aizmirsties.
Alkohols darba brīnums, jāzin, kā tas tā pa vienam mazam solītam, pa vienai pūģē, un līdz tam nonāca. Pagājušais pirms podcastu ierakstīšanas mēs tur gan iz jau sakāvājamies ar diviem bomžiem.
O, jā, pie durvī mana.
Nu, vot, un tad man radās tāds jautājums, ok, ja mēs viņu ieliktu pagrabā un dotu tikai ūdeni, pēc cik ilgā laika viņam atgrieztos saprāts?
Es domāju, ka viņš nomirta.
Domā?
Jā.
Nu jā, viņiem
ja tu tā straitā ļoti... paņemt viņu un vienkārši nedot viņam vairāk dzert.
Ja domā, viņš nomirt.
Ja viņš normāli nokodas kādu mēnesi, tad ļoti iespējams.
Tu vecī, tur ir gadi.
Nē, nē, nu, domāju, jo... tā kā, nu, ja viņš mēnesis ir uz kortu normāli.
Kas man teica? Tu man teica, nē, kāds cits teica, ka alkohols ir vienīgā narkotika pasaulē, no kuras, nu, atkoda, vai kā to latviski sauc, tu var nomirt.
Nopietni?
Jā, ja tu vienkārši un tā atmet uzreiz vienā dienā un tad mēģini attiet, tad tu man nomirt.
Bet tu domā, ka nu, nu labi, nu viņam iedot kefīru padzerties.
Nomirt.
Ko tu stāsti?
Nu, mēs neesam ārsti, bet nu, tā saka.
Nu labi, nu vēl
ir. Labi, varbūt viņš nenomirt, bet nu, viņam baigi grūti būt.
Tur lēnu garu kaut kā vajadzētu, es nezinu,
nevar tā, ko šim mēnešu laikā.
Nu labi, cik ilgi vajadzētu to cilvēku tā palēliņām, kā jūs sakat, ar aliņiem?
Es saku 6 mēnešus. Nu labi, ne jau tā, ka viņam visu laiku jāatdzer to 6 mēnešus, bet
tā. Nu tā, pirmos 3 mēnešus pa 4 aliņu dienā.
Tāds ir nenormāli atkarība, no kurš tev jāatkarība.
Nē, bet man vairāk interesē, kurā brīdī viņam atgrieztos sajēga par dzīvi.
Ā, nu par to, tu nezinu.
Tā, nu, ja tu vienkārši ielikt istabā un dod viņam ūdens, domāju, ka viņš sajūk vēl vairāk prātā. Tur jau vajag... Es nezinu, kāda ir atbildi šo jautājumu. Varbūt
viņam nekad neatgrieztos sajēga.
Domā?
Pazīstamais viens, kas visu laiku dzēru un tāpēc tam tā kā... Kodējās pret dzeršanu, yeah. Tipu, un kodējās un dzēru, un šitā tā visu laiku darīja, un dabūja tur epilepsiju, un vēl kaut ko.
Visi, yeah. Iedomājies, un es nezinu. Es
kā tu nedēļas taigā ar pārsistu seju, tur...
Es jau godīgi nesaprotu, kā tie cilvēki dzīvo, jo mēs, teiksim, bijām, mums bija balīt šajā nedēļas nogulē, un mēs no rīta, nu, kā jau kārtīgi cilvēki, mēs nobalējuši, nācām mājās. Jā. Nu, mums tur jāiet, nu, 10-15 minūtes kājām, es, man liekas, gājām kaut pusstundu, bet bija jau agrs rīts, svētdienas, un mēs ejam, un tā sajūta, ka tu esi piedzēries, un tev ir tā, nu, tāds ar pusaizvērtām acīm, un cilvēks teigā ar suņiem, ar ģimenītēm, pļauj zāli, un tu tur vienkārši tā kā tāds dzērājs, ej, tagad kaut kur tā šausmīgi nērts.
Nu, šitā es esmu nērts, arī jūties tad, kad es vienreiz man sanāca aizmigt pieturā. Tad es arī jūtos tikpat visi tādi pilnīgi moderni stāv, un es tur tāds vienkārši bomzītīgi guļu pieturās.
Arī no kaut kāds vecs Rīgas braukt mājās,
jā, tad vai pirmo, tas arī aizmigus.
Tā kā, tas, tāds, jā, tad visvairāk man, es domāju, kā ir dzert nākamajā dienā, jo mēs nekad neesmu ticis pārtams liekstam nākamajā dienā tā kā vēl turpināt dzert.
Ko tu tādi, ko tu mēs laukot?
Zenu labi dubuļos, jā, bet ne jau tā, ka tu piecilies un tāds, man vajag steidzam Jo man pēc tās balītes bija tā, ka es visu nākamo dienu man bija reāli sūdīgi un notot, es izdzeru divus aliņus tev, ideāli būs, es iedomājos par aliņu džašu,
man
tad...
Man arī, jā. Bet cilvēks saka, ja tu piespied sevi izdzeru, to paliekot tik labi, man tāds, es nemaz mēģināt negribu.
Man liekas, man uzreiz dedzinātu arī kuņģi. Jā. Bet, regurīns, šodien bija, tas bija šomēnes vai pagājuši mēnes, kaut kad bija atgadījums, kāds izsauca policiju uz skolu, Jo medmāsiņa, bišķiņ ierāvusi.
Nu, viņš dezinficēja.
Viņš dezinficēja sevi, jā. Jo kā bija aprakstīts, viņa esot bijusi pusplika. Tu atnāci uz skolu un tur ir pusplika medmāsiņa.
Jā, es dzirdēju šo stāstu.
Viņa bija seksīgā medmāsas skeltu.
Diez vai? Tā ir skolas
medmāsiņa. Es dzirdēju, ka viņa bija kaila.
Aha, tad varbūt, ka viņa jau bija pusplika.
Vēl es dzirdēju, ka viņai bija kaut kāds nenormāli daudz promils.
Jā, jā, tieši tā, viņa ielika viņai iepūst 4 promils.
4 promils, tu tā nav viena diena.
Tu iedomājies, kā viņa mīl savu darbu.
Es šo dzeru bērni.
Viss bērniem.
Bet kā skolā? Nē, nu labi, skolā vienkārši atnāca uz darbu, tu jau nevienam neatrādies. Nu, tā kā.
Kā tur dažurantas sevišķi parasti pie durvīm?
Ā, nu jā, pareizi.
Nu labi, ko
Citā viņi... Citā skolas mens pie durvīm stāv?
Es nezinu, bet...
Tā būtu mēs... Amerika vienkārši nošaut uzreiz.
Tu tā 4 promiļu, kad tu 4 promiļu, tas ir, nu, tas ir tāds pāles, ka tu pliks esi.
A jums skolā nedzēra neviens skolotāji, ka jūs mācījāties,
man liekas, ka tas ir mīts. Skolā. Tas ir mīts man šeit. Man liekas,
nu, ka... es neatceros nekad gadījumu, ka būtu pālijas skolotāji kāda bijusi. Ne,
mums visiem...
Pālijas ar neatceros.
Mums likās visu laiku, ka mums maiturības skolotājs un vēstures skolotājs iešauj starpbrīdī, bet tas jau tāds bērnu, vienkārši kaut kāds bērnu pieņems, ka viņš gan jau piedzēries un visi tur ķiķi.
Nu, maiturības skolotājs varbūt tās jā, ka mums nu, tur vispār bija sāda storija.
Jo man reāli likās, ka...
Tā ir sporta un maiturības skolotāji vienmēr.
Jo man reāli likās, ka man pat autoskolas pasniedzējas dzēra.
Bet kas izrādās, ka tu vienkārši viss tur esi pālīt.
Jo viņš reāli, mēs izgājām ārā pārunāt kaut ko, un viņš tāds visu laiku tāds ar vienu švakāts
man
un švakāts.
Man arī likās tāpat par savu autoskolas skolotāju. Ir
vienu piekušāk šis laiku, bet četrās promulēs medmāsiņ.
Tīrok?
Medmāsiņ, galvenais, ka medmāsiņ vēl pie tam.
Ja, bet es domāju, ka viņa dezinficējās.
A kā domā... Kad domā, viņa tajā brīdī bija tāds, gaļu, ka neviens nepamanīs.
Es nezinu, nu, kā, ko tu vari iedomājies?
Es domāju, tam cilvēkam noteikti kaut kas nezinu.
Un ja runā, ka tur esot bijusi plika un busplika, kurā brīdī tu nesaproti, ka kaut kas nav okay. Ka tu esi darbā, tu esi šmigā, skolā un pliks.
Jā, nu ļoti jocīgi.
Un tev liekas, ka tu šitais konkrēti aizies. Šito
nepamanīs. Izslīdēs šodien tikai.
Šoreiz toči izslīdēs. Vēl bija liels notikums, mēs tagad runāsim ļoti daudz pēdienu.
Vispār ēdāt vakariņu?
Es ceru, ka vispār. Jo man tēva dienā man uzdāvināja foršu pasākumu, man uzdāvināja branču. Mēs ļoti sen nebijām bijuši brančos, mēs aizgājām uz branču. Un es saprotu to, ka tas ir tāds, tā ir ot, latviešu paradīze.
Branč. Tas brīvdienā, vai ne?
Jā, tur bija tā kā viss, ko tu var apēst.
Tur bija viss, ko tu vari, un viss, ko tu gribi, un viss, ko tu spēji. Mēs bijām restorānā Charlestons.
O, tur branči
ir? Jā, tur ir riktīgi forši
branči. Tur tiem miljonāri vakariņās iet.
Tur nav mēs tik dārgi. Un, un reāli. Un tu ēd, un kamēr tu jau sāc nožēlot taču savas izvēles. Bet tu esi tāds zolīts, jo tas ir restorāns, tur tāds smalks cilvēks.
Tu
esi tāds...
atnāc uz branču, es atvainojos.
Jā, tas ir branči, tu esi
smalks. Nu, ne jau tu džīns jākā tagad ties uz branču.
Kāpēc? Es par visu džīns, es viņu no rīta uzvalku, ejot gulēt novalku.
Pie gulds tā.
uz krāslu vakarien un viss. Un man liekas, ka, un tad, tā kā es sāku interesēties par brančiem, mēs uznājām, ka Lido taisa branču arī.
O, jā?
Nu, es Lido, visparastākais branču.
Jā, man liekas, visu laiku vaļā, ne?
Ikea, man liekas, arī kādreiz bija branču.
Ikea arī taisīja branču, tas tāds reāli nopietni. Tur ēst,
gaļš būt. Skait plāksni man.
bija tur kaut kāds prikals, kādām vafelēm un vēl tur kaut ko
tikko, kad pāris, viņi normāli, atvēras. Ar visām jā. Kokletēm un jā, ar visu, visu tāds tāda...
Tu tur varēji arī pieēsties tā, ka mēģināšu līdz vēmšanai.
Latviešu leipatrija. Es nezinu, kāpēc. Es nezinu, vai citās pasaules valstīs.
Ir citās. Tas ir populāri. Tas ir
vēl man liekas, mēs nevaram iet, nu, teiksim, mēs personīgi nevaram tā baigas brančiem bieži staigāt, jo es vienkārši tur apēst visu, ko es varu apēst visu laiku.
Tāpēc es gribētu vēl tādu, kā vēl tī varu aizvest tur.
Un es tev jāspēc maksimālais no tā viss.
Nu jā, jā, bet saprot, ka kaut kādā brīdī tas vairs nav viegli. Jā, tas paliek diezgan sarežģīti.
Tas tā kā viesnīta brokasts.
Es atceros vienu reizi, ka mēs īrijā, mamma bija brokasts ciem uz īriju, mēs brālēdām viņu uz arī restorants, tas bija ķīniešu restorants, visu, ko tu var apēst. Un mēs vienkārši, mēs visi iznācām no turienes ārā. Tur es redzu, jo reāli jūties komā no tā, cik tu ļoti esi pārēdies. No,
jā,
tu nevar palput, tu nevar paiet, nu tas tā kā, tev kā piedzerties, es nezinu. Tad, nu,
es nesaprotu, kāpēc tas ir tik pieprasīgi, kāpēc tev tā jūška pierīties līdz vēmienam ir tik ļoti
uzmējuši. Tas ir paši Ziemassvētki, tas pats branči jau
Jā, bet Ziemassvētkos tu vari tāds nepieklājīgs būt restorānā, tu jau nebūs tā.
Nu, kā kurš?
Tu, protams, bet tur bija daudz ģimenes, man liekas, ka ģimenēs tas, nu, jo vairāk cilvēki, jo tas pasākums ir foršāks, jo tu vispār nesteidzies, tu vari stundām runāt un visu laiku vienmērīgi ēst.
Un ir vēl cilvēki, kas ņem kastītes līdz somā un bāžu vēl visu kastītājs, ko var sabēst.
Somā? Jā. Tā kā zog?
Nu jā.
Tu var ņemt, cik grib.
Paņem līdz
kontēnē. Tu nevar ņemt ārā.
Es konkrēti zinu, ka noteikti studenti kaut kā kaut ko tam līdzīgi varētu darīt.
Es tā, kad braucu komandēju mūsu Somiju, tad tur lielākā bija ķīniešu restorānās, kur arī pat 10 eiro tu varēji ēdzi gribi. Šeit man turēt daudz pusdienās, un pēc tam vēl sakrāmies jau kaut 2-3 skatītes uz viesnīcas līdzi, vienkārši viesnīcās skatījos seriāls un ēdu to.
Tas taču īvēr ir pretlikumi.
Tur, ne, viņa atļauj.
Viesnīcās par rokām sit, ja tu vienu vārīt olu.
Ne, viņa vienalga bija. Es tur tās nūdeles ņemi, kaut tās olu nūdeles nenormāli labās.
Šitā bija Tallinkā. Tallinkā arī branči. Mēs, nu, tā kā agrāk bija kruīzes gājumi, mēs braucām, un tur reāli pie durvības laika stāv cilvēks un čeko, un tur ir tāda liela zīme,
arī kuko tam līdzi,
kurā ir aizliegts iet mēteļos iekšā, lai tev nav daudz kāpetas.
Un tu nevar neko. Bet ko viņi tādien, tu tāpat paļ un pēc tam izmet ārā, nu, tas cilvēki nav iespējams apēst.
Zini, cik tur cilvēki ir, zini, cik daudz personāls tur liels ir.
Ko aprēķināt. Bet es redzēju TikToks, kur jaunieši konkrēti gājas kodu pizzā arī, tas bija Latvijā, kur arī bija, nu, cik tu var ēst pizzu, viņi bija bāzes somā visu pizzu.
Es jau vienkārši jau zods! Tu zods! Pa pizzām runājot, redzējāt pizzu aparātu?
Nā.
Nē, nu, īsāk sakot, robots, kas cep pizzas, viņš kaut kur uz ielas stāv.
Es redzēju hotdog robotu.
Pie domina stāv un cep pizzas. Iemet naudu, viņš tur izmet. Man liekas, baigas liks
varīgs. Man liekas, ka redzēju
kaut ko tādu. Super Kāpēc? Bēdīgi.
Nē, nu jā, noteikti.
Tāpēc, ka nav tā mīlestība tajā ēdienā.
Es biju street pizza tur āģītīm.
Nu?
Bombačka.
Bombačka.
Street pizza āģītī. Bombačka, viņa, bet tur ir tā malks krāsnes un viss.
Jā, tur gourmet viss.
Un, bet tur ir tā mīlestība iekšā. Tu jūti, ka cilvēks tur ir pārdomājis, lai viss kārtībā. Tur robots kaut kāds. Tas nekam nedara. Robots nekam nedara.
Nu, man labāk patīk tas hotdogs, kur tur tā kā maizīte noliekas, un tur tas robots bērš to cīsiņu iekšā tajā maizītē, un tā maizīte ir nepareiza, un tas tur tev neiznāk beigās hotdogs, tā vienkārši iznāk pēc cīsiņu čārā. Nē, es nezinu.
Tu cātais sastāt kabatiņu tā, tas uz grīdzē.
Well, thank you!
Paldies!
Un tad ir, es vēl uzzināju par tādu lietu, viņš īstenībā visā pasaulē ir jau, nu, katrā valstī parādās, Latvijā arī ir bijis mēģinājums, ir tāds termins kā rupjais restorāns, tur, kur tevi rupja apkalpo.
Es kaut ko tādu redzēju arī, jā.
Tās... Latvijā tāds ir?
Latvijā ir, jā. Ir
tāds, kurā vietā?
Var nopirkt dāvanu karti.
Vai jā?
Jā, kur, nu, bet tas nav tā kā tur visu laiku, nenotiek tu vienkārši, nu, tā kā tas, kā pusdienu izrādes. Tā kā vakariņas tumsā, tu aizies vien izrādi, un tur viena tā apkalpošana, jā, kur viņi pa tiem jūrgais.
Tas varētu būt redzīgs piedūrēt.
Nē.
Nē?
Nu, man likās tik bēdīgi.
Es varētu kaut ko tam līdzīgi uzēt uzdāvi, ne?
Man?
Jā.
Kristaps okay. Tā striktīgi apvainojas, iznāk, ka tas... What the fuck?
Au.
Nē, es nebūtu apvainojies.
Ja mēs bet uzdāvināt kādam un nepateikt.
A tu vai drīkst viņiem arī lamāties pretīm?
Man liekas, ka tur ir kaut kādi, nē, man liekas,
ka
tur nedrīkst.
Nē, tur nav interesanti.
Nē, tu nedrīkst labāties pretī, un tur ir, man liekas, ka viņam kaut kas nepatīkam vienkārši izmet ārā. Nu, viņi tā izrāda, viņam kurā brīdī var beigt viņu. Tas ir noteikums. Un bija aizgājis kāds YouTubers, viņš taisīja video, es skatījos, un, nu, reāli bēdīgi.
Tu atceries, kas var pēc tam pateikt?
Nu, ierakst kaut kāds rude restaurant visit un kaut kas tam līdzīgs. Neizies.
Pamēr aci man. Labdien.
Un kas ir, manuprāt, viss stulbākais ir būt tādā strādāt? Iedomājies, kā tu piekūsti apsaukāt tos cilvēkus.
Varbūt tā zina, tas ir
smieklīgi. Un ņirgāties pa viņām, viņi tur uz laiku visus pa muļķiem, pa prikiem sauca, pa, tu esi, ne, nu, īsāk sakot, viņi, tu ir iekšā un viņi visu laiku nevis ir nejauki, bet viņi ir rupi. Nu, viņi reāli tevi apsaukā. Nu, reāli un tāds, nu, cik vārds, zini kā, tas ir tāds, nu, 5 minūtes man slikdās smieklīgi.
Nu, bet atcīmredot ir cilvēkam štirī.
Un pilns? Viss nobukots. Tu vēl ir jārezervē vietu. Nu, jā,
tas
vēl.
Ir smieklīgi.
Tas nu, ir kaut kas jauns.
Tu sev
kaut
tā
jauns,
nepirka, bet jauns. Kā dāvana noteikti kādam manētu kā joks.
Tas pats, kas cilvēki skatās, ka sēda tur, zin, tos lielos lobsters kaut kāds tur...
Mugbangi.
Mugbango tur kaut kāds tur tās šrimps močī tur...
Es tās, ka tu esi skatījies kādu laiciņu.
Tur kaut kāds tāds sūts notiek visos tajos video, es vispār nevaru. Nevar
saprast. Es tās, ka tu esi šokā vienkārši.
Jā, Ivar, tev ir sāpe. Tas, ko es esmu sāstījis jau pusgadu vairāk.
Kas?
Tu beidzot man piekrīti. Tas, ka depozīts sistēma nekam nedara. Ar ko mēs sākam? Es varu pirms tu sāc, pirms tās varu pastāstīt. Es biju iegājis, lai nopirktu veikalā kaut ko pusē 9:00 no rīta. Pirms manas rindā stāvēja bezpaņemtnieks, mums nodeva čeku, un viņš dabūja aptuveni 6 eiro. Pusē 9:00 no rīta.
Mm-hmm.
Viņam bija laba rīta maiņa.
Mm-hmm.
Tas ir vienīgais, kam tas dar.
Bet pēc tam viņš...
60 pudās. Es skatījos Sedāra TV jauno video par depozītu sistēmu, un tur bomzīši teica, ka jā, tur 15, 20, 30 eiro dienā nopelnīt.
Jā, viņiem diezgan labi.
Tas ir
tie... Viņi smirt rolēbusā, tas ir recīgi. Man vēmēns nāk.
Var vairāk,
un arī noteikti samazinājies ar trafiks uz Austriju par depozītu sistēmu, bet jā.
Tas ir pats labākais, kas ir noticis ar depozītu sistēmu, ka Berģos vairs nav...
Mēs ar Jāni, kas arī, nu, kas podcastā mums bijis viens no viesiem, mēs ar Jāni vienu vakar, nu, ne pašā skaidrākajā prātā. Bet jā, aizrunājāmies baigi, un Jānis man pārliecināja, ka tā depozīta sistēma viss ir fufels. Tādā ziņā, ka tas tā...
Es cerēju, ka tev pieredzē bija bēdīgi.
Nē, es neesmu nekad vēl nodevusi viņu pudelu.
Ko? Nē, labi, bet mēs
krājam. Es viņus krāju daudz, jā, es viņus krāju daudz, bet es viņus parasti nedodod. Un,
bet tu jau,
draugi viņus
Ivar, tu krāji jeb ko.
Tā ir problēma.
Bet, teiksim, tas, kas man liek būt ļoti aizdomīgam par to visu sistēmu, ir tas, ka pirmkārtām tas tā depozīta apkalpošanas uzņēmums, kas apkalpo to visu depozīta sistēmu, pieder tur Cido grupai, Coca-Cola grupai un visiem šitiem te, kas ražo dzēriens.
Nu.
Un kāds būtu, teiksim, manā skatījumā depozīta sistēmē, kādam būtu jābūt tam sistēmas mērķim, ir būt tā kā samazināt atkritumu daudzumu, kas tiek patērēts. Bet tā, nu, ok, nē, tā sistēma nav domāta, lai samazinātu atkritumu daudzumu, kas ir patērēts, tas ir, lai samazinātu daudzumu, kas tiek izmests kaut kur miski, atkritumu daudzumu samazināt, jā, bet tas, man liekas, vispārībā nekādā veidā nepalīdz tai problēmai, ka vienkārši mēs patērējam par daudz plasmas, tur vajadzēja kaut kā citu solūšanu izdomāt.
Nu, nē,
tā ir vienkārši tā, kad,
taisnība.
Bet tagad vienkārši nāk tā, ka, teiksim, tie, kas nodod pudeles, tie nodod forši, nu, viņi tur, teiksim, nodod. Nu, tā, kas ir pārdos, tur, nezinu, kaut kāds 60-70% tiek nodot, varbūt tās. Man liekas, viņam mērķis bija kaut kāds 70% tur 3 gados, laikam.
Man liekas, ka tu nepareiz domā.
Jā,
kā var nesamazināties atkritumu daudzumus, ja daudz cilvēku tās pudeles actually aizved uz to depozītu, ja pirms tam viņi to nekad mūžā nedarīja?
Jā, bet viņi aizved uz to depozītu, bet kas tam
pudelēm... Viņas tiek otraizē pārstrādāts, ne?
Jā, tādā
ziņā... Otraizē pārstrādāšana, tā ir visu huiņa.
Tādā ziņā tas strādā riktīgi labi. Nē, tas ir tas, kas vienīgais, kas strādā no tā. Ir tas, kad, īsāks, tu pats zini to, ka, ja tu iemet šķirošanas konteinerā, ja viņi redz, ka tur nav tikai pudeles, viņi to met kopējā. Ar tajā brīdī, ka viņš nāk ārā no tā taromāta pa otru galu, viņš ir ideāli sašķirots. Un tādā ziņā tas strādā perfekti.
Tas strādā labi, kad to sašķiro, bet, teiksim, cik daudz no tā visu tiek actually pēc tam pārstrādāts un no tā uztaisīts kaut kas tā kā actually lietojams, tas vai no tā tiks uzražot kaut kāda pilnīgākā huiņa, ko pēc tam kāds tāpat izmetīs uzreiz ārā. Jo, nu, es neesmu baigais pārstrādāts plasmasas fans. Es vienreiz nopirku viņš pārstrādāts plasmasas telefonu māciņu, domāju, obludzēja bijis.
Nu.
Es viņu izņēmu no paciņas, lieku ar savu telefonu, viņš saplīst. Nu, tā kā
tu,
es...
Jau, tu jau pārstrādāji no, vēlreiz viņu.
Es vienkārši noņēmu un izmet ārā, viņš saplīst uzreiz. Bet, nu, pārstrādāt plasmas, man liekas, tas tāds... Tas nav tas, uz ko būtu mums jātietās, jo tas, man liekas, viss liels fufels, jo tā plasmas viņa jau nekur nepaliek, viņa vienkārši pārstrādās pa kaut citu huiņu, un pēc tam trešo reizi, ceturto reizi, viņa vēl mazāk iespēja, ka kāds pārstrādās. Man liekas, tajā sistēmā būtu jābūt tādai kaut kādai, kad jātiecās uz to, kad tiek samazināts actual daudzums ar to plasmas, un arī vēl viens punkts, kas es, tā kā mēs dzīvojam Latvijā, es pieļauju, kad kāds nenormāli vārās šito visu pasākumu, jo padomā, cik viņiem nav daudz paliek pārva, teiksim, ja viņi mēģina tur, ka 3 gadi, no, es neatceros, kā tur te precīzē cipari bija, bet ka viņi tur sasniegs 70% tās nodotās pudeles, tāpēc tie 30%, paliek viņiem, ok, viņi tur raksta, ka viņi tur taisīs kaut kādas programmas un kaut ko tur tā kā uzlabos, bet es pieļauju, ka...
Nē, Ivar, tu saprati nepareizi, tev jādomā vēl, kas no tās sistēmas nestrādā, jo tas vienīgais, kas strādā.
Es domāju pareizi, es domāju savādāk kā tu. Klāt savu viedokli.
Jo tas, ko es domāju, ka visi tā nodošana nestrādā. Tur jābūt citādāk kaut kam.
Pasties, kā bomzīši strādā tagad reāli.
No,
cik viņš var nopēc? Tas
ir vienīgais, kas strādā.
Kas Nē, nu labi, tas, ka tāpēc tā jākrāja mājās tās pudeles, un ja tu pāli uzkrīti viņām virsū, tad mēs metam izkastēt, nu tas ir stulbi, jā.
Bet nē.
Nu, nē, tas tā arī ir ļoti stulbi, tā kā ķēdes daļa, ka tev ir jākrāja kaut kādas fucking pudeles mājās, tur, nedaudz Dievs, tur ir kaut kāds aluņš bijis iekšā, kurš tur smird nedēļām ilgu milnes kaut kādas.
Es vidās tukšajās pudelēs samet savus nāgus iekšā, par to es strādāju stāstu iepriekšējā epizodē.
Nu, mēs tātad... Arī priklaus, teiksim, daudz samēt benīšu un visu kaut ko pudelēs, tu pēc tam nodot te aparātā, kā domā, te benīši labi pārtādājās. Vai tur kaut kāds tomātu sūs vai tur kols palikuma, viņš tāda te visādi figni.
Nu, bet pamatā jau tas viss bija īstenībā domāts priekš misenis. Nu, priekš...
Bet, nu, kaut kāds labi mums jau...
Lai jums ir mazāk šitie čoki, kas berģos vienkārši savu miskestu mēs ielēžu un tur ir mazāk. Un tādā ziņā tas darbojās.
Tas ir viens mazs plusiņš, ka tu... Tu apkārt redz mazāk pudeles.
Un tā ir.
Bet tā pudeļ nav mazāk, es domāju.
Pudeļu kā dzērienu tilpumu?
Jā, tā kā eksistencē viņas nepaliek mazāk. Jā.
Nē. Bet miskas apkārt paliek mazāk.
Un tev jāmaksā kaut kādu fucking 10 centi visu laiku.
Bet tu viņš tas nevajag apkārt?
Jā, man mašīnā es benčus, lai mātājās vienkārši kaut 20 pudeles, ko es
Jā, nu, tu saki, ka mazāk. Man liekas, ka tieši vairāk pudeles visur apkārt mētājus, jo neviens viņš jau ārā nemet.
Jā. Depozīts huņi.
Paldies.
Es to galvenais atskatu, es to stāstu pusgadu apakaļ, un viss to, nē, Kristaps apropžots loks. Es saku, bet tā huņi nestrādā.
Bet tāpēc, ka tavajā problēma ar to bija, ka stulbi nodotās pudeles ir.
Jā.
Bet
Tas, ka tas nav katram piemērots.
Ja tā kārtīgāk iedziļinās, man liekas, viss tā sistēma jau no tās sākuma idejas varbūt tās nav tas, uz ko vajadzēja tērēt naudu un resursus un smadziņu darbību vajadzēja vairāk piedomāt par to, kā varētu tieši tā kā samazināt.
Nekā.
Tieši to iepakojumu skaitu samazināt.
Īvai.
Tiks mēģinājās viņi likt tā visiem stikla pudelēs, likt to visu un visiem likt tās. Tā kā raliņi ir vienkārši tikai
tā kola. Kas saklēšana no muļķības, kurā brīdī tās ir muļķības, ko viņš saka?
Ja būtu, teiksim, tā kā raliņu pudelēm, būtu visiem dzēvieniem. Why the fuck not? Un, jā. Protams, tur jāieguldās ir tur tās aparātos, kas viņš izmazgā un tā tālāk, un infrastruktūrā, kas viņš savāc, bet, nu, labāk jau iztērēt to tādā nekā, ko vados aparātos, kur lielāko daļu laika pilns un viss staigā kaut kādām smirdīgām pudelēm apkārt. Just my two cents.
Jā, viņš dusmīgs.
Jā, tāpēc es gribēju sākt runāt par zvanīšanu pie durvīm, jo, zini, jā, ja es sadusmojos, man ir klikšķis un es pārslēdzos. Man ir labs garš tālāks, ja jūs sadusmojaties, jūs pēc tam sēžat.
Labi, Kristaps neesmu, bet dusmīgs, runāt par savu zvanīšanu, fucking man.
Es pārslēdzos, ja jums nav, tad jūs vēl kaut kāds zolīts 10 minūtes sēžat tādām nopietnām rožām un vienkārši mājiet ar galvu. Mm-hmm. Jo jums tas ir rīktīgi ilgi nosaižās. Tu zvanīji pie durvīm un beigi prom?
Nē.
Ko tad īrs?
Mēs darījām to. Kopā mēs esam to darījuši.
Kam Ērikam?
Nē, Elzabets jālā, tā kā mēs tur kādreiz dzīvojām.
Ā, to es
neatceros. Jūs tur dzīvojām, neatceries. Jā, mums tur dzīvoja, kādreiz bija tāda talanta fabrika vai es neatceros. Nē, un tur bija... mēs uzzinājām, ka vienā no dzīvokļiem dzīvo slavens, nu, ne slavens, bet nu viens no tiem čaļiem, kas piedalījās tajā fabrikā.
Jā.
Un mēs gājām cukurs, man liekas, viņam bija vārds vai kaut kas tam līdzīgs.
No.
Un mēs gājām, reāli zvanījām, mēs pie viņa durvīm beigām projām, jo mums likās, ka, nu, viņš varbūt iznāk, es nezinu, ko mēs viņš gribējām. Nē, vienmēr, viņš nebija mājās.
Vienmēr, ka mēs zvanījām. Mums tas arī likās, tas, zin kā, tas šķiet nenormāli smieklīgi, tu piezini pie durvīm, un kāds iznāk ārā, un tur nevien nav, un tas nenormāli smieklīgi, ja man tagad kāds var izdarīt, tas visu sīko mēģināt nogalināt kaut kur, es viņu ir riktīgi ilgi meklēt, jo...
Kāpēc?
Vienmēr tu sēdi, tu esi kaut kā, tu nedod Dievs, es strādāju, es tur rakstu kaut ko, es domāju, rakstu man ding, ding, es to, oh, kaut kas jocīgs man kāds zvana. Un tur nav neviena. Pirmkārt, tev ir tas stress, ka tev kāds pazvana pie durvīm, tev ko kādam vajag no manis. Nu, ir kaut kas noticis.
Jo... Es dodies, ka kāds pazīstamais, ko es uz zils satic.
Ar ko negribas runāt. Un tev tā pirmais tāds, kāpēc, kas notiek? Nu, un, tad, un tur nav neviena. Un tad,
tev, tum, tum, tum.
Un tad tev ir mistika. Vai viņš kaut ko gribēja no tevis?
Bet tu jau uzreiz zini, ka tie kaut kāds sīkie.
Nē.
Tur duršai mētājs kaut kāds degošs kakmais.
Jā, tas ir rīkdīgi izdevīgi.
Tas ir smieklīgi, jā. To es atzīstu.
Degošs kakmais?
Degošs kakmais?
Kā? Es nesaprotu, tas ir kaut kāds Amerikas...
Tu neesi filmas nekad bērnībā skatījies?
Jā, bet kā tas strādā? Tu domā tiešām, neviens cilvēks nekad dzīvē attaisot durs un ieraugot degošu kakmaisu, nepieskarsies viņam kāju.
Pēc 100% es tev garantēju, tu aizies kādam nolaks pie durīm degošu maisiņu. Piezinīs pirms, viņš sotais durs dēga maisiņš, viņš uzreiz mēģinās un nodzēs tā kā,
nē.
Simts proņi, visus pēc podcastu mēs ejam, mēs ejam pie kaimiņiem, man ir maisiņš,
mēs tev gribas dirst,
man gribas dirst īstenībā, pamēģināsim.
Mēs varam suņu kaku savācot.
Nē, tas nav tas.
Tu domā, es nedomāju, jo, nu, tas ir pārā, nu, nē, es neticu.
Nākamais kadrs kā Kristaps, nekā, sūdēm kāju.
Bet tas ir pārāk daudz, nu pārāk daudz jāsagatavojās.
Es zinu viens stāstu, kur, es neteikšu kur, bet Džeki bulījoja vienu onku, bet tas savrāk, ka tas onku vienkārši, nu tā kā pats bija, tur pats kaut ko viņiem slikti darīšu, nu vai kaut kas tam līdzīgs, un tad viņi vairāk uz gadus viņam zvanījās, un viņam vēl bija tāds mikrofons, kur tu piespied, un tā kā viņš dzird, ko tu saki, un tu viņi tur rupi lamājās, un... Nu, vairākus gadus, jā, viņš tāda čakarēja.
Kristap, tu šobrīd pretendē uz tādu Džeka amatu.
Jā.
Ja tev būs tāds, es tev garantēju, ja būs tā, ka tev piezien kāds cīgais, jo durim aizskan, protams, tad es vēlējām sāc režot, viņi tev nekad mūžā neliks mieru.
Nu jā, tas ir tas, kā tu, stupcīt, mēs vienreiz pazvanījām, un atreiz, ja durši, tur bija plika sievieta. Jā.
Wow.
Nu, mēs to redzējām trīs stāvu zamāk, un tā skatījās, un bija reāli kaila.
Pilnīgi plika.
Nu, visu mēs nedzēm, bet nu, tā, kad viņa...
Nu, viens pups pārkrīt pārmalai.
Nipslišs bija.
Viņa, Tad mēs mums skrējām lejā pa trepēm, un tad, kad mēs bijām lejā, mēs tā skatījāmies, un varēja redzēt, jā, kā pāri margām skatās skaila sieviete.
Wow.
Tas bija heavy, tas bija riktīgi heavy.
Tā bija to pirmā seksuālā pieredze.
Bet zin, kā vienreiz vēl bija. Tas bija, un zin, kas ir viss stulbākais, mēs to darījām. Mēs to darījām kāpņtelpā, kurā mēs dzīvojām, pie kaimiņu durvīm.
Jā.
Tas ir nereāls, nekad to nedarīt, nereāls stulbi. Jo vienreiz zināja cādā sieviete, nu tā kā mēs jau tur bijām puskaimiņas noblieduši. Nē, viņi bija apģērbusies. Mm. Bet viņi teica, es te stāvēšu, un jūs netiksiet mājās.
Kristap, ja tie, blē, druki slamāju.
Lai tiktu viņai
gaļ. Es tam nesūdzējās atsākiem.
Man liekas, tas nebija manā mājā, tas bija pie viena man drauga, bet man liekas, ka viņš dabūja sutu.
Ā, ja nu,
viņš dzīvoja divas tā mājā.
vienā tur viņš bija pliks sievieta, otrā sievieta viņa noķēra, trešajās dzīvokļa dzīvoja viņš pats.
Ok, nice.
Kā es domāju, tā, grūti ir mūsdienās kļūt slavenam?
Jā.
Nē.
Nē. Nē. Zini, kas bija jāizdara agrāk, lai tu kļūtu slavens? Tev vajadzēja aizlidot uz kādu Āfrikas Republikas valsti, kur ir pārsvarā tumšā dēļā. Paņem divus cilvēkus.
Tu jau vai pat šauru robežu, nu?
Atvest viņus uz Latviju un iemācīt viņiem dziedāt dziesmas latviešu valodā.
Ui.
Un uztaisīt grupu.
Cancel.
Ko tu cancel? Reāli mums bija grupa Los Amigos.
Es zinu, jā, ko es vakar satiku.
Nu?
Es taisa gribēju nomainīt tēmu.
Šis nebija labs iesākums.
Bet reāli iedomājies, kā tas strādā? Kā Džeks var uztaisīt veselu grupu, izdot vairākus albumus, turēt pa visu Latviju, būt atpazīstams visā Latvijā? Jo muzikāli viņš dziedāja kaut kādas tur... Satiec koku, nolauz zaru, opa, la, 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 un tu iedziet tumšā dainie, kas ir savā tradicionālā afrikāņu kostīmā, un ir super slaveni.
Viņš tev nebūs.
Mūsdienās tas nestrādātu, bet agrāk, un vienmēr agrāk bija tāds temperaments, ka tas bija tas, kas mums bija vajadzīgs. Tas bija tas, kas mums...
Kaut kas jauns, kaut kas saiks, kaut kas neredzēts, ja?
Un Džeks reāli uztais karjeru.
Paldies, ka skatījāties.
Ja mums vēl paliks klausītāji pēc šī rāk.
Kā var, kas notiek cilvēkam galvā? Jo, cik es sapratu, tie Los Amigos Džeki, viņi nerunāja latviski. Viņš viņiem iemācīja tekstus tā kā vienkārši vārdus atkārtot.
Moši viņi bija čom, kāds zina, kāds viņiem backstorijas.
A kur tu viņi palika?
Viņi runāja latviski gan, un man liekas, ka pa man pat kaut kādam vienam draugam viens no viņiem bija tētis. Nu, un tas Džeks arī bija melnādēns, un nu, tā kā mēs vienā skolā mācījāmies.
Viņš vienkārši drušēji atvedi savu ģimeni, jo te viņam bija reāli daudz naudas.
Nu, bet viņš vēlāk iemācījās latviešu valodu. Man ir godīgi bērnībā patika ļoti slimīgas.
Nu, protams, ka patika.
Tad mēs, Kristu, te būtu, jebkur citu cilvēku, kas nav melnādēnē, te būtu tāds.
Nē, varētu.
Nē, tas jau...
Viņi tieši no Āfrikas. Iemās no Āfrikas.
Nu, labi, kāda starpība, viņš varēja uzaicināt divus aziātus. Nu, kāda starpība, viņš jau paņēma uz to, ka
Kristu,
cilvēki
citādā. Kristu, tur ļoti rasistiski runā, tā nedrīkšu teikt tas par nav... cilvēkiem pirmām kārtām.
Nē, nu tā var teikt par cilvēkiem.
Bet nē, nu, nu kā viņi nav... bija tumšādā, nu viņi nebija, viņi bija native Africans.
Es ļoti labi saprotu.
Es nevienā brīdī neesmu pateicis neko rastisku.
Bet mums ir daudz slavenī.
Es vienkārši nesaprotu, kā var kādam tas likties, okay, izdarīt to. Kā var...
Kāpēc viņi nevar tā darīt?
Kāpēc, ka tas ir...
Tu tā ir ļoti labi ideja.
Es saprastu,
jā. Tāpēc viņi kļūst slaveni,
Tas, ko viņš ir
darīt. Ja Globziņš, teiksim, visu naudu būtu savu savāts, viņam neko nedēlas.
Globziņš bija ļoti redzīgs.
Kur viņi ir tagad?
Skaņo, ka dzīvo savu dzīvi.
Nu, pagaidi, tu atceries visus mūziķus, kas kādreiz bija, viņi joprojām ir aktīvi? Nē.
Nu, jā, bet Gobziņš ir vēl kāda aktīvs.
Nu, bet Gobziņš ir Gobziņš.
Un kāpēc tajā brīdī neviens nerunāja par rasismu? Kāpēc divus cilvēkus izmanto, tāpēc, ka viņi citā ādas krāsā likt viņam
dziedāt? Kāpēc domāju, ka viņš izmantoja?
Es nezinu.
Mēs nezinām, vai viņus vai izmantoja, vai neizmantoja.
Jo, tas ir tas, ko mēs nevaram. Tas ir tas, kā es to redzu, kad Džeks atveda divus citādākus cilvēkus, uz to iedzīvojās, uztaisīja grupu, izspiedu to apelsīnu sausu un turpināju
lēkšu, ka tu runā kaut kāds muļķības, par ko tu nemaz nezinu.
Tā ir kā globs, viņš būtu kaut kāds īktīgi evil mastermind.
Jā, kaut kāds nezinu.
Es atsilku šos divus afrikāņus un izmantošu viņus savam labumam.
Tas ir tas, kā es to redzu.
Agi, brīvs!
Jā, come on, tas taču ir
nu, manuprāt, Gobziņš ir bijis piedūrīgs visu tādā savu karjeru.
Jā, kāpēc, viņam... kāpēc viņš nevar piedurties baltādainajiem? Kāpēc viņš...
Bet viņš varbūt aizbrauc kaut kur iepazinās tiem džekiem, un viņi sārunāja savā starpā. Nezinu, varbūt...
Jā, bet, oh, you piedurījies! I piedurījies!
Kā, kā... Ko viņš viņiem teica? Viņš tā, jūs braucat uz Latviju, dziedāt latviešu valodā savos native kostīmos, lot of money! Viņš tā, o jā, good, good, un aizbrauc.
Es atskos piedlītešies.
Tas ir crazy, tas ir reāli crazy.
Zini kā, ka vienkārši tas bija kaut kas jauns, ko cilvēki nebija redējuši, tas bija smieklīgi.
Bet mums joprojām Latvijā ir tā, nu, pazēst tas pats, no. Kā viņam vārds Felipe, viņš atbrauc visiem, un viņš ir interesants, jo viņš ir, es nezinu, no kurienes, viņš ir no Brazīlijas,
jā.
Viņš slikti runā latviešu valodā, bet viņš mācās, un tas ir interesanti,
jā, viņam kaut ko izdomā, krēcī.
Viņam nu, tagad nē,
bet,
nu,
bet viņam vispadodās.
Roberto Meloni arī iemācījās
bet viņš, ļoti labi latviešu Felipe un Meloni, un viņi vispārējie, viņi ir patstāvīgi, viņi ir par sevi mākslinieki.
Un viņi ir, pēc Kristapa domā, viņi ir ar daudz gaišākādas krāsas.
Nē, tas nav par gaišu, tas nav rādas krāsas, vispār ne cik. Teiksim, tas pats Filipa, viņam ir viss, viņam ir individu kasta pie vēlu, noteikti to var redzēt, ir suņa cenšas nokost līdz otram galvu šobrīd. Un tas pats Filipa, viņš ir totāls solo mākslinieks, viņš ir pilnīgs influencers, viņš var pats par sevi pastāvēt. Viņam nevajag Gobziņu, kas viņam liek latviski dziedēt.
Es nezinu, es nepazīstu ne Gobziņu, ne Gabman, Filipa nevienu.
Es arī.
Šī tīra spekulācija.
Ai.
Jā.
Bet nu Kriks ir nenormāli racist, jā.
Es, es esmu anti-racist, jo es norādu uz to, ka manuprāt kāds darīja nepareizi.
Bet tev ir bet kaut mazāk, nezini. Kaut viens pierādījums tam, ka viņi kaut kā vajadzētu tik izmantot vai apbežot.
Es domāju, ja kaut kas tam līdzīgs būtu.
Jā, notic. Mans pierādījums tāds, ka ja viņi to gribētu, viņi turpinātu to darīt. Viņi mēģinātu.
Moši viņi Afrikā izpildu kaut kur kaut ko.
Latviešu pumpiņu rasesā latviešu valodā.
Varbūt viņi savā starpā grupā sastrīdējās, viņi tur bija cik džegi trīs?
Jā, bet kāpēc tad tie divi nevar turpināt? Kāpēc viens nevar turpināt?
Nu, viņiem bija labi kopā tikai.
Right. Un es esmu rasists.
Varbūt kāds no viņiem kaut kur aizdevās projām citur. Es taču nezinu, visā dzīvē gadā.
Protams, labi. Paldies, ka klausījāties.
Paldies. Mums jau tā hīta cīņas.
Mums jau ir reāli suņi, suņiem, suņiem
cīņas. Suņi cīņas arī mums te noteikti rasismas suņi cīņas vispār skārts. Es...
O, a tā.
Peiš.
Šis bija patrāk.